Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion ontzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Hogeita batgarren mendean, bete-betean gaudelarik, gutxirako balio dute pasaden mendeko duela hiru hamarkadako bide, baliabide eta kanpainek, hizkuntzaren euskararen zabalkuntzea zari garelarik. Hezkuntza beharrezkoa da noski, zabaldu edatu eta alik eta toki guztietara euskaraz ikasteko eskubidea eraman behar delako, baina erabilera ere behar beharrezkoa da eta horretan komunikatzeko, erlazionatzeko moduak asko aldatu dirazken urteotan. Ikusentzunezkoak nagusi batez ere digitalak, sareetako edukiak, bapatekoak, egunetik egunera aldatzen direnak, etengabenko sorkuntza amaigabe batean bizi gara orain, eta horretan ere euskarak behar du tokia izan, egungo eta etorkizuneko belaunaldiek euskaraz ere beren mundua erabilgarri den hizkuntza bat ikus dezaten. Datorren astean sarean euskaraz ekimenaren 6. edizioa izanen da Baluarten euskarabideak antolatuta, mugikor bidezko bideogintza, 3D sorkuntzak, sare sozialen bidezko erlazioak landuko dituzte besteak beste gazteek eta euskaraz noski. Mundu berri honetan gure hizkuntza zaharrak ere baduela koser esana. Albiste kontakizun honetan ezagutuko dugu aurtengo sarean euskaraz egitasmoaren proiektua eta euskarari buruz ari garela. Castillo Suarez euskaltzain berriaren ahotsa ere adituko dugu gurean, pasaden astean izendatu zuten eta gaur goizean Euskal Herri Irratian izan dugu altxasuarra. Euskara gaiak nagusi beraz Iruñerrian gaur, baina bestelakoak ere baditugu zuekin batera partekatzeko. Iruñeko udalean giroa bero dago eta Frente de Xente iriki zaizkio Navarra Sumako gobernu taldeari, Enrique Maia alkateari, alde batetik bizilagunak, Gazteluko plazakoek ez dutela aurtengo Sanfermietako botila festa errepikatzerik nahi, bestalde aldezarreko bizilagunek elegitea aurkeztuko diotela Sanfermin txikiko diru laguntzak kentzearen erabakiari, bestalde batetik alderdiak ditu, PSN-ek ez du Maiaren aurrekonturik babestuko eta geroa baik kurian Sanfermietako prozesioan izaten diren gertakariak ekiditeko eragileen arteko maila, lan maila proposatu du, entzunen dugu gero. Alor sindikalean pasaden astean Nafarroko gobernuak funtzionariondako proposatutako soldata egoeraz mintzatu da gaurrela sindikatua, KPI-a bermatu nahi du sindikatu honek eta ez du baztertzen greba deialdiak ere antolatzea. Astelena da gaur, kirol tartea zabalduko dugu, atzo gizonezkoen Osasunak Bernabeun lortutako berdinketaz eta emakumezkoek Taxoaren irabazitako partidaz mintzatzeko, arrazakeriaren kontrako mundialitoa edota eskupilotako masterra ere izanen ditugu izpide Josu Ganuza kirol lankidearekin. Uri guztia datorren ordu erdian hemen Euskal Herri Irratian, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu edukietan xe sartu aurretik. Pasaden asteko guraldi goibelaren ostean berandu bada ere, etorri da gurera San Miguel goudatxoa. Goizean lainoak nagusi izan ditugu, baina orduek aurrera egin ahala, zerua garbitu eta eguzkia nagusitu da. Horrek temperatura egoera nabarmena ekarri dute, dakarri dut gaur 29 graduetara iritsiko gara arratsalde partean. Horrelako astea dugu aurretik, eguraldi ona, prezipitaziorik gabekoa eta eguzkitsua. Goizean fresko eginen du, udazkenean gaudelako jadanik, baina gero egunak garbiak eta epelak izanen dira, une batzuetan beroakin. Ostegunean hodei gehiago izan dezakegu, baina ez da prezipitaziorik espero. Une honetan zerua garbi Iruñerrian, hodeiren bat geratzen da Etxauri aldean, horrela ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik, 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, arratsaldeko ordu bata eta 35 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Ez gara ohartzen beti zenbait erabakik duten garrantziaz.
Horregatik, osasun etxean izan naiz eta aurretiazko borondateen agiri bat egin dut.
Izan ere, bizitzako erabaki garrantzitsu horietarako nik aukeratzea erabakitzen dut.
Aurretiazko borondateen agiria. Argibide gehiagotarako, kontsultatu aurretiazkoborondateak.nafarroa.eus edo zure osasun etxean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura. Erretinaren patologiak prebenitzeko, begia aztertzen dugu, baina orain begininia dilatatzeko tanten beharri gabe. Azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webunean. Jitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Jitu opari denda Mercader Eskalea, Iruña.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur astelena da, Nafarroko Parlamentuan eledunak bildu dira asteko gaiak jorratzeko eta noski guztien ahotan asteburuan ezagutu dugun salmenta polemikoa izan dute. Los Arcoseko abiadura zirkuitoa salduko du Nafarroko gobernuak xahututako dirua baino askoz ere salneurri merkeagoan. Eta gaur noski horretaz aritu dira alderdiak. Agerraldiak jarraitzen Nafarroko Parlamentuan izan da Loizune Amatria Zabaltza lankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, bai, hala izan da.
Gaizki hasi zen proiektu baten azken txampan gaude momentu honetan.
Gaizki hasten dena normalean gaizki bukatzen da. Eta hau da Nafarroko inbertsio politikaren historian, bizi izan dugun kapitulo beltzen artean, segurazki beltzena.
Los Arcosko zirkuitoaren salmenta UPNren inbertsio politika kritikatzeko baliatu dute gaur, Navarra sumez beste Nafarroako Parlamentuko gainerako taldeek. 67 milioitik gorako inbertsioa izan dioen azpiegitura bat 7 milioiren truke saldu berri du Nafarroako gobernuak zehazki Motors Sport Vision enpresari. PSNek eta geroa baik erabakia txalotu dute, Nafarrek ez dutelako azpiegiturarengatik ordaintzen jarraitu beharko esan du Ramon Alzorri sozialistak, irten biderik onena izan dela berriz Usue Barkosek.
Instituzio publikoak izan behar dutela ordaindu urtez aurrera ateratzen etzen negozio proposamen bat eta bada garaia alako neurri bat hartzeko, alako irtenbide bat ateratzeko.
Los Arcosko zirkuitoa hasieratik azaldu da diru publikoaren xahutzeari eta kudeak eta traketxari lotuta, hasiera batean Samaniego Bianako eraikuntza enpresaren egitasmo pribatua izan zen, baina ia osorik ordaindu du azpiegitura arlo publikoak. Eredua kritikatu du beraz EH Bilduko Bakartxo Ruizek.
Orain eta datozen urteotan askotan aipatzen den kolaborazio publiko-pribatu horretan askotan segartatzen den. Interes eta bultzada pribatua daukaten hainbat proiektuk errentagarria ez direnean, azkenean proiektu hoien galerak nork asumitzen dituen. Sektore publikoak asumitzen ditu. Eta kasu honetan, Nafar guztien poltsikoak. Azkenean diru pila bat zakarrontzira botata.
Azken urteetako kudeaketan jarri du berriz fokuan Navarra Sumak. Azken 7 urteetan, Barkosen eta Txibiteren gobernuak ez direla gai izan martxan jartzeko esan dute. Salmentaren zenbatekoarekin kezkatu koalizioak eta kultura eta kirol kontseilariaren agerraldia eskatu dute. Inbertsio egokia izan den edo ez, denborak esanen duela adierazi du eskuineko hirukoak eta UPNren gobernu taldeek martxan jarri ritako zenbait aizpegitura erraldoiren ibilbidea jarraitu dezakeela uste dute. Nafarroarena eta Tuterako nekazaritzako elikagaien hiria jarri dituzte adibide.
Ez da gaur mai gainean izan den gai bakarra Los Arcosena, alor laboralean kezka honitz Nafarroko industriaren inguruan, horietako bat Siemens Gamesaren ingurukoa da kezka, plantilla murriztu nahi dute Alemaniatik eta gaur parlamentuak adierazpen bateratua onartu du.
Nafarroako gobernuaren ekonomia eta enpresa garapenerako kontseilari Mikel Irujoren hitzak bere egin ditu gaur Nafarroako parlamentuak, Siemens Gamesak 2.900 langile kaleratuko dituela iragarri du eta kontseilariak ziurtatu du lanpostu guztiak babestuko dituela. Hori egiteko konpromisoa hartu du gaur parlamentuak Usue Barkos geroa bai.
Kontseilariak horrela adierazi zion enpresari zuzenean, horrela adierazi zion enpresari eta ez bakarrik lanpostuen soilik defensan, baizik eta nola ez Nafarroan diren baldintza positiboak azpimarratuz eta gure ustez behar beharrezkoa zen parlamentuaren adierazpena.
Aho batez, adierazpen instituzionala onartu dute, parlamentuko taldeek eta testuaren bitartez Europako Kontseiluari energia berriztagarrien industrian enkanteen sistema aldatzeko eta bertakoa babesteko eskatu diote. EH Bilduko Bakartxo Ruiz.
Energia berriztagarrien arloan, gorakadan dagoen arlo batean, arlo estrategiko batean, alako erabaki enpresarialak izatea, ez dago ulertzerik. Oraindik ez dakigu Nafarroan nolako afekzioa, nolako eragina izango duten, eta horrek, normala den bezala, plantillan eta enpresa komiteetan ba izugarrizko zalantzak sortzen ari da.
Navarra Sumak geroa baik EH Bildu kalduguk eta Ezkerrak aurkeztu dute adierazpena, baiezkoarekin bat egin du PSNek.
Ez gara lan mundutik mugituko. Azken lan eriotzaren berri eman behar baitizuegu. 42 urteko langile bat hil baita Muniainen Lizarrerian lan egiten zuen abaltzaintza ustiategian orain baten erasoa jasan eta gero atzo gertatu zen ez beharra. Berez ardi ustiategi bat da Muniengo hau, baina orainak badituzte ere bertako jabeen aisialdirako. Janari ematen ari zen hildakoa eta orainetako batek eraso egin zionean. Halaxe, azaldu dute bertaratutako larrialdi zerbitzutako kideek ezin izan zuten ezer egin haren bizia salbatzeko. Eta lan munduan garela alor sindikala ere jorratu behar dugu. Pasadean, astean ezagutu genuen Nafarroko gobernuaren asmoa enpresa publikoetan eta sektore publikoan lan egiten duten langileen soldata igotzeko asmoa. Uneko iruan kokatzen zuen. Segituan aditu genituen, hainbat eta hainbat sindikatuen ahots eta kritika gaur esate batera. Ela sindikatuaren iritziare bai jaso dugu agerraldi egin baitute Ela sindikatuko kidek. Eta horretaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Gizalan Federazioko Nafarroko arduraduna den Elako kidea Izai Bujanda dugu. Izai, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Pasaden astean aditu genuen Nafarroko gobernua, Espainiako gobernua ere bai horrelako ohartarazpenak edo iragarpenak egiten ari da, baina zuek mai gainean KPI-a beinta berriz bermatu dadila eskatzen duzue.
Bai, eskaera hori egiten dugu, joaten astean aipatu duzun bezala Nafarroako gobernuak eta baita Madrilgo gobernuak egin zituzten iragarpenen ondoren erreakzionatzera behartuak ikusten dugulako gure burua. Ezin dugu onartu langileen pobretzea, kasu honetan enplegatu publikoena, gauden kontestu hontan. Ikusten dugu Nafarroako kontuen ganbarak egindako azkeneko informean osasunbidean 164 behinbeinekoak dira, 8600 langile baino gehiago dira, hezkuntzan 6.334 langile baino gehiago, eta guztia bizeta legearen kontestuan, zeinak behintzat bazirudien albidetu zezakeela behinbeinekotasuna errotik jaistea. Eta erosen almenaren inguruan galera ere konstantea da, azkeneko hamarkadan datuak aztertzen baldin baditu, ikusten dugu langileria publikoen soldatek 16% egin dutela behera, eta mai gainean dauden proposamenak ikusita, bai Elmasaizek aipatutako joan den astean, eta baita Madrilgo gobernuaren proposamena ere, ba, eta baita ere ikusiz KPI-aren itxiera nolakoa izango den 2022an, akumulatutako galera 20%-ra igo daiteke.
Beraz, 103-tik nahiko urrune geratuko litzateke benetazko KPI-aren galera metatua, ezta? Ardura politikoak eskatzen dituzue, hemen berriz ere, hemen erabakitzera dei egiten dituzue bertako alderdiak, ezta?
Bai, hemen, garbi ikusten dugu hau erabaki politikoen ondorio dela, orain gaur egun daukagun egoera. Alderdi politikoek eta instituzioek kalitatezko zerbitzu publiko indartsuak behar ditugula esate dute, behin eta berriro, baina gero politika publikoak aplikatzerako orduan neoliberalismoa da nagusi, ez, eta zerbitzu publikoen privatizazioa. Eta aipatzen dugu ez modu abstraktuan, azkeneko aste hauetan, adibidez zehatzetan ikusten dugu, esaterako Zirizak aipatzen duenean, aurten gobernuak inoiz baino inbertsio handiago egin duela abiadura handiko trenean, 35,4 milioi euroko inbertsioa, edo ikusten dugunean, Los Arcoseko zirkuitoa saldu izana, ordaindu zenaren 10% soilik kobratuz. Orain ikusten dugu negozio guzti hauek ez dutela zerikusirik zerbitzu publikoekin kasurik onenean eta okerrenean zerbitzu publikoen kontra doazela, ez? Eta kontestu hau gainera dago superabit handia dagoenean Nafarroan estatuko altuena. Ez termino absolutuetan, baina bai per capita, ose, hiritar bakoitza ditokatuko litzaigukena edo kontutan hartuta, 279 milioiko superabita dagoen erkidegoa gara, eta neurri hauek hartzen ari dira, ez? KPI-a bermatzen ez den soldata igoera baten proposamena eta bitartean politika neoliberal hauek aurrera eramanez. Orduan ikusten dugu erabaki politikoa dela eta ardura politikoa garbi ikusten ditugu hemengo alderdietan. Hasteko, aipatzen zen autogobernuaren asuntoa hemen kapitala delako eta ezin dugulako onartzen jarraitu Madrilek erabakitzea zenbateko soldata igoera egon behar den hemen Nafarroako administrazio publikoetako langileengan. Eta ez da ere zenbat langile egon behar diren, hori baita erreposizio tasa. Hor markatzen da, estatuko aurrekontu orokorretan, zenbat langile egongo diren Nafarroan, zenbat erizain, zenbat irakasle, eta zenbateko soldata igoera, edo igoera egonez gero, zenbateko izango den.
Eta horregatik zuek proposamena egiten duzue, zen olako soldata igoera izan dadin, datorren urtean, eta baita ere, hain zuzen, behin-behinekotasuna murrizteko ere bai, kontratazio berriak proposatze dituzue.
Bai, bueno, guk ikusten duguna da hemen zerbitzu publikoen defentsa modu solidarioan egin daitekeela, edo bueno, reivindikazioak elkarrekin oso lotuta daudela. Batetik dago soldataren igoera eta KPIaren erreferentzia ezin dugu galdu, eta ordan eskatzen duguna da datorren urterako KPIaren igoera, baina baita ere aurten galdu den KPIaren diferentzia hori errekuperatzea, berreskuratzea. Hori alde batetik, eta bestetik esaten duguna da, reposizio tasak desagertzea. Hoiek dira, hemen elak egiten dituen proposamenak, edo eskaerak hemengo alderdi politikoei Madrilera eraman ditzaten, eta aurrekontuak babesteko ba, minimo hauek errespeta daitezela. Kontsolidazioaren inguruan, aipatu dugu orain arte, beharrezkoa da, salbuespenezko prozesu hauek, OPE hauek aurrera ematea, 106ra murriztu arte behin-behinekotasuna, orain oso oso urruti galdu, 150ra, baina handiagoa da, behin-behinekotasuna, eta prozesu hauek, izetaren legeak albidez egiten prozesuen ondoren ere oso altua izango da. Orduan beharrezkoa da, kontsolidazio prozesu hauek balustatzea eta konpromesu hartzea olako egoerarik errepika ez daren berriro.
Izai, bukatzeko eta labur bada ere, horien aurrean eta hauek mai gaineratzeko, udazken beroa proposatzen duzue, mobilizazio honitzekin eta grebak ere bai, aipatzen dituzue.
Bai, ikusten dugu momentu hau bueno, gogorra da langilearentzako orokorrean, kasu honetan enplegatu publikoei egiten diegu deialdia, baina baita gizarte osoari ere mobilizazioetan parte hartzeko eta grebetan parte hartzeko, ba modu zuzenean edo zeharkako moduan zerbitzu publiko solido batzuk denei eragiten digutelako, ez? Eta orduan esaten dugu mobilizazioak beharrezkoak izango dira eta greba egunak ere beharrezkoak izango dira aurrekontuen negoziazio horiek baldintzatzen zaio jatzeko, eta bueno, baldintzatzea lortzeko, ez greba egunak beharrezkoak izango ditugu. Horregatik hasi gara ja kontaktuan gainontzeko sindikatuekin eta espero dugu datozen egunetan edo asteetan deialdia formalki egin ahal izatea.
Izai Bujanda ela sindikatuko kidea, mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren deia hartzeagatik.
Mila esker zuei.
Pasaden irailaren 14ean plazara gunean bilera berezia egin zuten Iruñeko Gazteluko plazakol bizilagunek. Beren kezkak eta kexak plazaratu zituzten jarri zituzten mai gainean azken hilabeteotan bizi izan dutenarekin. Gazteluko plazan bizitzak baditu bere gauza onak eta txarrak. Hiriaren erdigunean bizi dira hauek, ekitaldi, ekimen, manifestazio guztien erdigunean, baina azken urte honetan batez ere San Fermietan Iruñeko udalak plazari eman dion erabilerarekin kexu dira. Eskenatoki erraldoia, 10 taberna barra pribatu eta milaka pertsona bertan botila festa egiten, zaratak, zikinkeria, zaborra, kalteak, haserrea agerikoa da haien artean, naiz eta Iruñeko udalak arrakastatutzat hartu espazioaren jarduera. Iruñeko alkaterekin bilera eskatu dute lehenbailehen eta 2023ko Sanferminen prestaketan sartu aurretik, aurtengoa errepika ez dadil eskatuko dute. Bien bitartean, Iruñeko udalak aldezarreko festa batzordearen kontra egin du eta Sanfermin txikiko antolakuntzari diru laguntzak kendu nahi dizkio. Euskal presoen sakabanaketaren kontrako leloa zuen iragarki bat aitzaki moduan hartuta, Navarra Sumako gobernutalduak diru laguntzarik gabe utzi du San Fermin txikiko antolakuntza auzo batzordea, 5.700 euro itzuli beharko dituzte. Aldezaharreko bizilagunak lanean jarri dira berehala elegite aurkezteko asmoz, diru laguntzak jasotzeko irizpide guztiak betetzen zituztela argudiatuz. Ohar batean azaldu dutenez, festetako programan euskal presonaldeko mezua ordaindutako iragarkia zen, legezko elkarte bate jarria, legezko ekitaldi bat iragarritz, hau da, ostegunero aldezarrean sakabanaketaren kontra egiten den elkarretaratzea. Iruñeko udalaren iritziz ordea, iragarki horrek balio gabetzen du, auzo batzarrak egiten duen auzolana, kutsu politikoa duten eragileen ekitaldiak diru laguntzetatik at geratzen direlako. Aldezarreko jai batzordeak gogoratu du, udalaren eskutik jasotako 5.000 euro horiek ez direla, ez da, festetako aurrekontuaren 130 ere, auzolana eta eragile, talde, peine eta norbanakoen ekarpenez osatzen baitira, aldapako San Fermin festak. Dena den, jasotako diru laguntza itzuli behar izateak, burua uste handia suposatu dezake eta horregatik abokatuen esku utzi dute elegitea. Eta festalbo batera utzi gabe gaur ezagutu dugu, Geroabaiko udal taldeak uztailaren 7an prozesioaren amaieran Kuria kalean gertatzen direnen inguruko mai bat osatzea proposatu duela. Udal taldeak, udaltzainak, peinak, konpartsa eta artzapezpikoa bildu nahi ditu gertatzen diren tentsiuneak baretzeko soluzio biden bila, Geroabaik dionez, Reaurriabarekin gertatu zen bezala gertatu ezadin. Iruñeko udaletik mugitu gabe, gaur Alderdi Sozialista gogor azaldu da Navarra Sumaren aginte taldearen kontra egiten, udaltasei buruzko bere iritzia eman dute, EH Bilduta Geroabairekin batera pasaden astean ezagutu genituen, gaur Maite Esporrenek azpimarratu du haien kutsu soziala, zonalde urdinaren tarifan edota utxik diren etxe bizitzen tasei dagokionez, baina ostegunean sozialistek maigaineratuko duten beste gai bat ere azaldu du Esporrinek, iaia ustekabean pasaden nazioarteko xake txapelketa, Iruñeko udalak antolatuta eta ordainduta pesen erendako Sanferminekin loturarik ez duen ekimena izan dago Maite Esporrin.
El ajedrez a día de hoy muy sanferminero no es. Y que por mucho que a los jugadores se les pongan unos cuernos de plástico o un pañuelo de San Fermín, eso no hace que esta actividad sea precisamente...
Diru xauketa gelditzea eskatu du PSNek, datozen urteotan txapelketa hau ez antolatzea eskatu dute. Gaur Alderdi Sozialisteko bozeramaleak zer irratikatean egindako elkarrizketan gaineratu du, ez direla Navarra Sumako aginte taldearen aurrekontuak onartzera eseriko. Arnaz pixkoa tartuko dugu, baina bitartean iritziaren tartea zabalduko dugu, Garat Gaztelukek egin digu gaur astelen honetako zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2017ko martxoaren 21ean, duela 5 urte baino apur bat gehiago, Iruñeko kaleetan barna ibili zen garai hartan oso ezagun bilakatu zen Azteoir talde ultraeskuindarraren autobusa. Autobus honekin Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva que no te engañen esaldi transfogoa zabaldu nahi zuten beste toki batzuen artean Euskal Herrian ere. Iruñean haien helburua parlamentu aurrean prentsaurrekoa ematea eta manifestu bat entregatzea bazen ere, herri mugimenduak ekirin zuen. Hemen ziren LGTBI plus mugimendua, sindikalismoa, mugimendu feminista. Egun egoera bestelakoa da eta mezu transfoboak gure kaleetan berriro ere topatu arren, orain ez da Azteoir talde ultraeskuindarraren eskutik. Joan den astean, trans legearen aurkako pintaketa eta pegatinekin apaindu zuten Iruña haien burua feministatzat duten pertsona batzuek. Ultraeskuinak darabilen diskurtsua bere eginda, utzi umeak pakean edota translegeak umeak mutilatzen ditu bezalako mezuak zabaldu zituzten. Egoera honek sekulako mina sorrarazten dit. Mina eta bi hausnarketa. Alde batetik, zeozer gaizki egin dugu gizarte honetan, trans pertsonen errealitate gogor eta gordina hobetzeko sortutako lege batek, horrelako gorroto mezuak sorrarazten baditu edozein sektoretik datozela. Bestetik, zeinen arriskutsuak diren ultraeskuinak barreiatzen dituen gorroto mezuak, eta nola beti topatzen duten, normalean beldurraren bidetik, zirrikituren bat gizartearen beste sektoreetan zabaltzeko. Zorionez, ziur nago gizartearen gehiengoa eta bereziki, mugimendu feminista ez direla trampan erori.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia. Optika Milan, aztertu doainik zure ikusmena. Optika Milan eskaintza zabala lentila eta betaurrekoetan. Optika Milan, lentila progresiboak, distantzia edozin izan da, kezkarik ez. Optika Milan, ezkaba bost, Atarrabia, festa on.
Batzarrek antolatua asteartean urriak lau arratsaldeko zazpietan kondestablen gerra Ukrainan, datorkigun udazkena. Hondamendi humanitario hau, hondamendi ekonomikoa ere badelako eta eren uhin suntsitzaileak bereziki herrialde pobrenetara eta Europar Batasuneko estatuetara hedatzen direlako. Gabriel Flores Sánchez, ekonomilari eta Europako politikan adituak parte hartuko du eta Txema Mauleon Etxeberriak, batzarreko afiliatuak moderatu. Batzarre.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea ere bai irekiko dugu, astelena izanik gainera kirol tarte zabala ireki beharko dugu, futbolari begira jarriko gara asteko, gizonezkoen Osasunak garrantzi handiko puntua lortu baitzuen atzo Bernabeun dena kontra izan arren, baita epailea bera ere, gorritxoek itxura ederra erakutsi zuten Madrilen, eta banako berdinketa lortu zuten orain arte partidarik galdu ez zuen Real Madrilen kontra. Hori gizon Gizonezkoen Osasunari dagokionez, emakumezkoek ere emaitza paregabea lortu zuten asteburuan, atzo garaipena lortu baitzuten Taxoaren Athleticen kontra. Oso partida borrokatua izan zen eta atxedenaldian Kakun Maizen emandako motivazio hitzaldiak fruitua eman omen zuen eta gorritxoak indartxu ekin zioten bigarren zatiari. 58. minutuan aldaketa egin zuen Osasunak, Maitane Bilariño zela iratu zen eta gaztetxoak minutu gutxi behar izan zituen baloi eskuratu eta gola sartzeko. 3 puntu garrantzitsu, urrezko 3 puntu Osasunaren dako lehendabiziko mailara igotzeko borrokan. Bigarrenak dira gorritxoak sailkapenean, Bartzelonaren atzetik 10 puntuekin bitaldeak, urrengo partida gainera Deportivoren kontra jokatuko du Osasunak, Koruñakoak ere igoerako porrokan sartuta dabiltza, beraz, Galizan emaitza ona lortzea garrantzitsua izanen da, Kakun Maizen taldearen dako. Markagailuko emaitzak baino garrantzi handiagoa izan zuen asteburuan jokatutako Arrazekeriaren kontrako mundilituaren emaitza sozialak. 300 pertsona bildu ziren saskibaloian eta futbolean, eta beste inbeste animatzen eta giroan parte hartzen Biurdanako parkean. Hainbat herri eta jatorri, kirolaren inguruan bilduta, sariak ere horrelakoak izan ziren gaur goizean Metropoli Foralean antolakuntzako Arantxa Kabiak azaldu digun moduan.
Taldeak sortzeko bai genukala bi faktore bezala kontuan euki behar genituenak, alde batetik izan behar ziren talde mistoak bai generoaren aldetik eta bai jatorriaren aldetik. Horrek esan nahi du ustezkabeko topaketa bat izan behar zela, da, igual egunerokotasunean elkartzen ez garen personak ezagutzeko aukera batez. Orduan hori zazpi personeko talde hori gero harremana behin sortuta elkarrekin joan behar dira afari hori egitera. Orduan badakigut baita WhatsApp talde bat sortu dutela eta hola. Orduan hori baitzen nahita nahiez bete beharrekoa.
Bada ez daukagu gehiagorako denborarik, alaxe iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara. Euskal Herri Irratiaren sintonian Iruñerrian gaur albiste kontakizun honetan badakizue, euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak dituzuela entzungai eta irakurgai. Bihar arte entzule.